ei me voida kaikesta varoittaa. Eli jos me vaan niin kuin aletaan varoittamaan joka mahdollisesta asiasta, niin ihmiset tottuu siihen ja ei ne viestit ei saavuta kaikkia. Meidän pitää saada se asenne, että ihmiset itse ymmärtää, että nyt kun tuossa tuli tämmöinen viesti, että voiko siinä olla joku huijaus.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja maanpuolustuskoulutus MPK toteuttavat yhteistyössä kansalaisen kyberturvallisuusverkkokurssin. Tavoitteena on tutustuttaa kaikki kiinnostuneet suomalaiset kyberturvallisuuteen niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Tämä haastattelu on tehty osana tätä kurssia. Haastateltavana tänään on Digi- ja väestövirastolta vahtipääsihteeri Kimmo Rousku. Keskustelun aiheina ovat muun muassa julkisen hallinnon kyberturvallisuus sekä kuinka tätä kyberturvallisuutta ohjataan valtion tasolle. Haastattelijana toimii Irina Lönnqvist.
Mikä on Digi- ja väestötietovirasto ja mitä sen tehtäviin kuuluu?
DVV, eli Digi- ja väestötietovirasto, syntyi tammikuussa 2020, kun väestörekisterikeskus, maistraatit ja niiden ohjausyksikkö yhdistyivät uudeksi DVV:ksi. No, se meidän niin kuin keskeinen tehtävä tietysti tulee näiden yhteenmenneiden organisaatioiden perustehtävistä. Maistraatit, no se näkyy meillä tänä päivänä tämmöisenä niin kuin rakkausvirastoteemana, eli meille saa tulla ja pääsee naimisiin. Muun muassa itsekin olen ollut todistamassa tämmöistä todella iloista tapahtumaa, siis en pelkästään sen takia, että itsekin olen aikana mennyt, vaan myös kun muut ovat meillä menneet, eli meillä pääsee myös töissä todistamaan tämmöisiä iloisia tapahtumia. No sitä kautta sitten oikeastaan meidän niin kuin, se digitaaliseen maailmaan liittyvä rajapinta on totta kai väestörekisterikeskuksen kautta kehitetyt suomi.fi-palvelut, siellä muun muassa tunnistautuminen. Toisaalta me ollaan vastattu väestötietojärjestelmästä koko sen historian ajan. Me ollaan luotu nyt nimenomaan näitä niin kuin sekä julkista hallintoa, valtionhallintoa, yrityksiä hyödyntäviä digitaalisia palveluita. Ja ne on nyt hyvin pitkälle tämän suomi.fi-konseptin alle tuotu. Eli me voidaan sitä kautta tarjota kansalaisille näitä erilaisia niin kuin, palveluita eri elämäntilanteisiin. Et se on tavallaan se meidän niin kuin, päätehtävä. Ja totta kai tässä niin kuin, omassa toiminnassa nyt tätä digitalisaatiota viedään, kun uusi organisaatio on syntynyt, niin näihin kaikkiin meidän palveluihin. Tämä on se meidän niin kuin, tavallaan kansalaisnäkökulma tai osittain niin kuin, organisaatio-elinkeinonäkökulma. Mutta sitten tämä niin kuin, digitaalisen turvallisuuden puolella, niin siellä meidän tehtävä on huolehtia siitä, että voisi sanoa niin, että meidän kaikkien tiedot, palvelut on turvallisia, kun puhutaan julkisesta hallinnosta. Eli me halutaan auttaa ja edistää meidän asiakkaita julkisen hallinnon organisaatiota siinä, että nämä palvelut on turvassa, heidän käyttäjänsä tietävät, mitä tekevät. Eli sitä varten me koulutetaan, tuotetaan erilaisia niin kuin kampanjoita, joilla heidän niin kuin tietoisuuttaan, osaamistaan parannetaan. Se on tavallaan se meidän niin kuin digitaalisen turvallisuuden näkökulma, josta me sitten vastataan.
Useasti puhutaan kyberturvallisuudesta, mutta teillä käytetään myös digitaalisen turvallisuuden käsitettä. Niin miten tämä digitaalinen, tai mitä tämä digitaalinen turvallisuus käsittää ja miten se eroaa kyberturvallisuudesta?
Lähdetään vähän historiasta taas. Eli Vahti aloitti aikanaan tosiaan valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmänä. Eli valtionhallinto ja tietoturvallisuus, aika kapeita osa-alueita. No sitten kun 2010-luvulla Suomeen tuli ensimmäinen Suomen kyberturvallisuusstrategia, niin sen jälkeen sitten todettiin, että pitää lähteä koko valtionhallinnon myös kyberturvallisuutta kehittämään, ja silloin muututtiin sitten valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmäksi. Ja sitten taisi olla 2016-2017, niin me ollaan omaksuttu OECD:n käyttämä, jota valtiovarainministeriö paljon hyödyntää yhtenä viitekehyksenä, niin heidän materiaaleissaan esille tuotu digitaalinen turvallisuus. Ja otettiin sitten käyttöön tämä niin kuin digitaalinen turvallisuus tämmöisenä niin kuin, aluksi sateenvarjo, nyt voi sanoa eräänlaisena niin kuin, viitekehyksenä. Ja käytännössä, niin, jos niin kuin tietoturva on kapea osa-alue, niin me todettiin, että meidän täytyy paljon laajemmin kehittää tätä turvallisuutta. Niin sen takia tähän digiturvaan kuuluu 5 osa-aluetta. Eli ensimmäinen on riskienhallinta, josta oikeastaan kaikkihan lähtee liikkeelle siitä. Toisena tarvitaan toiminnan jatkuvuutta ja varautumista, koska kun riskienhallinta pettää, niin sitten pitää olla ne suojaverkot. Kolmantena me tarvitaan perinteistä klassista tietoturvaa, neljäntenä tietosuojaa, varsinkin 2018 EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tuonut sen, että siitä on tullut todella tärkeää meille kaikille, ja sitten kyberturvallisuutta. Ja me ennen kaikkea nähdään niin, että nämä neljä ensimmäistä on niitä, joilla me sitä kyberturvallisuutta tuetaan. Ja tämä nousee esille ehkä meillä siinä, että kun me selvitettiin, että miten kyberturvallisuus on määritelty eri maissa, niin ei ole olemassa oikeastaan niin kuin yhdenmukaista tapaa määritellä kyberturvallisuutta. No toisaalta ei ole digitaaliselle turvallisuudellakaan, mutta meillä on esimerkiksi on yksi tämmöinen Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyöverkosto julkiselle hallinnolle, ja me siellä käytiin aika pitkä keskustelu, miten heillä nämä tulkitaan. Niin siellä kanssa oli muissa maissa päädytty siihen, että puhutaan tämmöisestä digitaalisesta turvallisuudesta juuri sen takia, että se kattaa nämä kaikki, ei sulje pois mitään. Ja tässä ehkä se niin kuin oleellinen havainto on se, että kaikilla näillä asioilla me viedään näitä asioita kuitenkin eteenpäin. Mun mielestä niillä termeillä ei ole merkitystä, vaan se, että me tehdään yhdessä just turvallisempaa yhteiskuntaa.
Mikä rooli DVV:llä on digitaalisen turvallisuuden tuottajana?
No me nimenomaan kun aloitettiin tämä toiminta silloin 2020 alusta, niin meidän asetuksessa on annettu meille nimenomaan julkiseen hallintoon liittyviä tehtäviä. Eli se on meillä se niin kuin primääri fokus, kerätä tietoa, tuottaa palveluita, myös tarvittaisiin asiantuntijapalveluita ja muutenkin tavallaan niin kuin huolehtia siitä, että me voidaan auttaa meidän asiakaskuntaa, eli juuri sitä julkista hallintoa niin niitä heidän palveluiden, toisaalta just henkilöstön osaamisen, kehittämisen puolella. Ja tavallaan tämä on myös meidän tämä niin kuin vahtitoiminnan yksi keskeinen rooli. Eli vahti on nimenomaan tämmöinen niin kuin julkisen hallinnon organisaatioiden yhteistyö- ja koordinaatioelin. Et me ei olla operatiivinen toimija, vaan me ollaan ennen kaikkea lähestytään niin kuin hallinnollisesti. Nämä ovat meidän tehtävät, mitä meille on annettu. Ja sitten se, miten me käytännössä toteutetaan, niin on juuri tämä vahtitoiminta, eli vahtijohtoryhmä. Meillä on siellä johtoryhmässä vähän yli 30 julkisen hallinnon organisaatiota. Ja sitten meillä on 5 tavallaan vahtityöryhmää, jossa sitten näitä digitaalisen turvallisuuden osa-alueita kehitetään. Ja nyt taitaa olla joku, olisiko 250 asiantuntijaa näissä työryhmissä mukana. Et tällä tavalla me viedään sitä eteenpäin. No tämän ohella näiden tavallaan voi sanoa, että vakiintuneempien rakenteiden rinnalla meillä kulkee 2 ohjelmaa. Eli meillä on oma tämmöinen julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma, käynnisty 2019 alusta, tämä on valtiovarainministeriön rahoittama, ja sitten me ollaan mukana valtiovarainministeriön omassa tämmöisessä haukkatoimenpano-ohjelmassa, joka taas sitten perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen digitaalisesta turvallisuudesta, ja meillä on siinä myös tiettyjä rooleja. Eli meillä on tavallaan vakiotoimintaa, vaikkapa just vahtityöryhmät, ja sitten on tätä hanketoimintaa, jolla me tuotetaan taas jälleen yhteistyössä, muun muassa kyberturvallisuuskeskus on vahvasti mukana näissä meidän hankkeessa, niin tuotetaan sitten myös palveluita ja tukea julkisen hallinnon organisaatiolle. Ja vaikka ne on nyt näyttäyty julkisen hallintoon, niin kyllähän niin kuin kaikki meidän lähetykset ja materiaalit, niin jokainen yritys ja organisaatio pystyy niitä hyödyntämään. Samoin jotain meidän niin kuin tilaisuuksia, niin tiedän, että siis ihan kansalaiset niitä kanssa katselee, koska ei nämä ole enää niin kuin jollakin tietylle erityisryhmälle suunnattavia asioita, vaan nämä on meille kaikille.
Minkälaista yhteistyötä DVV tekee muiden kyber- ja digitaalisen turvallisuuden toimijoiden kanssa?
No, voisi sanoa, että meillä on niin kuin semmoinen tosi tiivis perusryhmä, jonka kuuluu siis turvallisuuskomitea, Traficom kautta kyberturvallisuuskeskus, tietosuojavaltuutetun toimisto ja sitten keskusrikospoliisi. Heillä on enemmänkin tätä myös niin kuin operatiivista toimintaa, koska me saadaan sieltä myös sitten tietoa, jota me voidaan myös välittää. No, tämän ohella, kun meillä riskienhallinta kuuluu myös tavallaan tähän niin kuin yhdeksi osa-alueeksi, niin valtiovarainministeriössä toimiva valtiovaran controller on myös sitten keskeinen yhteistyötaho. Eli tavallaan kaikki nämä, jotka tätä niin kuin digitaalisen turvallisuuden näihin osa-alueisiin liittyy, niin he on meillä niin kuin se ensisijainen niin kuin tavallaan yhteistyötaho. Ja muun muassa meidän tilaisuuksiin kutsumme aina heiltä nimenomaan asiantuntijoita tai johtoa puhumaan, kertomaan tästä tilanteesta, koska sitä kautta me saadaan nimenomaan se kokonaiskuva, että ei ole semmoista niin kuin pientä palasta osaoptimointia, vaan että saadaan mahdollisimman laajasti tätä tietoisuutta tuotua. Ja sitten niin kuin elinkeinoelämän puolella, niin muun muassa nyt sitten vahtijohtoryhmän jäsenenä on kanssa niin kuin Fiskin tai nykyään siis kybertoimialan toiminnanjohtaja Mika Susi. Eli tavallaan sitä kautta me saadaan niin kuin viestiä meille niin kuin elinkeinopuolelta toimialalta ja toisaalta me saadaan vietyä viestiä sitten heille.
Miten sitten kansalaisen digitaalinen turvallisuus näkyy siellä viraston toiminnassa?
No se ei ole meidän niin kuin tavallaan suoraan se ensisijainen kohderyhmä, mutta meillä kannattaa ehkä tässä kohtaa nostaa esille se, että meillä toimii myös asetuksen kautta, DVV:n asetuksen kautta, niin tämmöinen digitukitoiminto. Eli digituen tehtävänä on taas sitten antaa materiaalia ja resursseja niille toimijoille, jotka sitten taas vastaavasti ohjeistaa, kouluttaa esimerkiksi vaikka ikääntyneitä kansalaisia, muita kohderyhmiä toimimaan tällä digimaailmassa. Tavallaan tämä on se, jossa me kohdataan välillisesti siellä sen digituen kautta kansalaiset antamalla nimenomaan tukea näille, jotka sitä käytännön tukea antaa, niin vähän sama tällä digiturvan puolella, että me ei suoraan sellaisenaan valtavasti kohdisteta resursseja ja asioita näihin kansalaisiin, mutta taas jälleen kerran välillisesti. Et nyt jos me ollaan tuotettu julkisen hallinnon henkilöstölle, vaikkapa meillä on digiturvapeli, meillä on siihen liittyviä verkkokoulutuksia, ne on kaikilla avoimia, kuka tahansa voi suorittaa, ja kyllä mä tiedän, että tätä digiturvapeliä muun muassa, niin on sitä nyt kansalaisetkin hyödyntäneet, eli tämä on siinä mielessä se valtava hyöty tulee juuri siitä, että me ei rajoituta, okei, meillä on 500 000 henkeä, taitaa olla edelleen vajaa julkisessa hallinnossa, vaan kyllä nimenomaan yritysten henkilöstöedustajat, kaikki pystyy näitä hyödyntämään. Että tämä on juuri nimenomaan se tärkeä asia, että ei rajoituta vaan johonkin, vaan kun on sellaista materiaalia, tietoa, osaamista, niin totta kai se kannattaa jakaa mahdollisimman laajasti.
Jos mennään ihan siihen arkeen, joka meille jokaiselle näkyy, niin miten siellä saataisiin edistettyä sitä digitaalista turvallisuutta?
No mä oon oikeastaan, tämä on semmoinen niin peruskysymys kuin vaan voi olla, ja jos tähän olisi olemassa se helppo ratkaisu, niin mehän oltaisiin kaikki se ratkaistu, mutta se ennen kaikkea mun mielestä nyt viimeisen vuoden aikana, niin se on mulla kulminoitunut siihen, että se on ennen kaikkea sen turvallisen asenteen kehittämistä. Eli nyt kun viimeisen vuoden aikana nämä erilaiset hyökkäykset on valtavasti yleistynyt, mä puhun termillä, että meitä vastaan hyökätään digitaalisessa maailmassa maalta, mereltä, ilmasta, avaruudesta, kaikkialta, puhelimilla, tekstiviesteillä, sähköposteilla, pikaviestialustoilla, nettisivulta ponnahtavilla ilmoituksilla, you name it, joka kautta, niin nyt nimenomaan, että ei me voida kaikista varoittaa. Eli jos me vaan aletaan varoittamaan joka mahdollisesta asiasta, niin ihmiset tottuu siihen ja ei ne viestit ei saavuta kaikkia. Meidän pitää saada se asenne, että ihmiset itse ymmärtää, että nyt kun tuossa tuli tämmöinen viesti, että voiko siinä olla joku huijaus. Ja mä oon itse nyt tänä vuonna ottanut tämmöisen uuden mallin, että huijaus first -linja. Että oletuksena mä lähden liikkeelle siitä, että jos mä saan varsinkin englanninkielisen viesti, niin se on huijaus, eli toisin jotain osoitetaan. Suomenkielisissä viesteissä nyt ei ehkä ihan vielä tarvitse tuohon mennä, mutta kuitenkin nimenomaan asenteen kautta meidän pitäisi saada ihmisille semmoinen ylimääräinen semmoinen turvallisuus kupu tähän näin, että aina kun kaikkia tavaraa, materiaaleja tulee viestejä, niin ne ekana suodattaisiin niiden silmikon läpi, että onko tässä jotain semmoista uhkaa tai haavoittuvuutta, jota kautta yritetään sitten kyseiseen henkilöön päästä. Että se on asennekasvatus, se on sitä kautta.
Miksi digitaalinen turvallisuus on tärkeää myös sillä yhteiskunnallisella tasolla?
No nyt kun tässä on nämä kaikki viisi osa-aluetta, alkaen sieltä kyberturvallisuudesta, joka monessa yhteyksissä leimataan hyvin vahvasti siihen tavallaan tämän meidän kriittisen infrastruktuurin suojelemiseen ja mahdollistamiseen, että me pystytään tätä digitaalista yhteiskuntaa pyörittämään, ja kun Suomi on maailman johtava tai johtavia, riippuen vähän osa-alueesta, digitalisoituneita yhteiskuntia, niin kyllä meillä nimenomaan tämä on vielä entistä kriittisempää kuin oikeastaan monessa muussa valtiossa. Mä usein käytän sitä termiä, että maantieteellisesti, jos me katsotaan Suomea, niin me ollaan aika semmoinen pienehkö alue, pläntti. Mutta sitten jos me tehdään samanlainen vertaus digimaailmaan, niin me ollaan siellä merkittävästi itseämme suurempia, siis todella isoja. Koska meillä on pitkä tekninen perinne, osaaminen, me ollaan insinöörikansaa, joka innovoi, tuottaa hyviä palveluita, jotka sitten ehkä päätyy kyllä jonnekin muualle, mutta me osataan sitä myös itsekin hyödyntää. Eli tämä on meille oikeastaan kaikki kaikessa, koska nyt jos ajattelee, että meillä vaikka tässä kuvastelanteessa sähkö menisi, niin okei, mun puhe jatkuisi, mutta nauhoitus saattaisi pysähtyä, ellei siinä akku. Eli me ollaan niin riippuvaisia tästä digistä, sähköstä, tietoliikenteestä, niin sen takia meidän pitää nyt nimenomaan kaikkia tähän turvallisuuteen liittyviä osa-alueita tasapainoisesti kehittää jälleen kerran niin kuin yhteistyössä. Sille me mahdollistetaan, ja nimenomaan, jos aikaisemmin nämä turvallisuusasiat on nähty tämmöisenä niin kuin holvaajina tai hidastajina, että on aina vedottu, että ei voi tehdä jotain sen ja sen takia, ja nyt enemmänkin on ymmärretty se, että tämähän mahdollistaa nimenomaan tämän niin kuin meidän niin kuin digitalisoituvan yhteiskunnan.
Miksi julkinen hallinto on kyberhyökkääjien kohteena?
No, yksi keskeinen syy on, oikeastaan se kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että ketkä meitä vastaan hyökkää. Ja se on nopeasti sanottu näin, että kyllä meidän se suurin uhka ja näkyvin uhka on tietysti verkkorikolliset tai kyberrikollisuus, miten sitä sitten kutsukaan. Se on sen numero ykkönen, ja heillähän niin kuin motivaattorina on suoraan rahaa, mutta kun nykyään rahaa on aika hankala saada niin kuin suoraan seinästä tai automaattista tai noin mistään virastosta tai organisaatiosta sellaisena, niin silloin se on lähinnä se, että miten se voidaan välillisesti johtaa rahaksi. Eli erilaiset niin kuin tietoihin liittyvät asiat, eli varastetaan, kalastetaan tietoa, joka voidaan muuntaa rahaksi. Mutta kyllä se niin kuin suurin uhka, joka on vuoden aikana kehittynyt, on tähän erilaisiin kiristystoimintoihin, näihin lunnaskiristyksiin liittyvät niin kuin operaatiot. Ja tämä on niin kuin globaalisti näyttäytynyt. Ihan voi sanoa, että just viime kuukausien aikana nämä ilmiöt, mitä tässä on ollut, no meillä viime syksynä tämä valitettava psykoterapiakeskus Vastaamon tapaus, näitä tulee valitettavasti lisää, koska se on heidän liiketoimintamallinsa, johon ollaan nyt hyvin vahvasti menty. Eli tämä on se, niin kuin se ensimmäinen maailma, nämä niin kuin rikolliset, he hakee rahaa, no julkisella hallinnolla niitä on, niillä on tietoja, sote-puoli on nyt kaikissa tutkimuksissa nousee todella korkealle, että siellä on sellaista tietoa, jolla voi kiristää, ei pelkästään sitä niin kuin toimittajaa, joka sen omistaa, vaan pahimmillaan myös sitten sitä kansalaista, jonka tietoja on sitten varastettu. Ja tämä nyt on ehkä semmoinen trendi, joka niin kuin pelottaa sanoa, että tulevaisuudessa ehkä yhä enemmän kiristetään myös suoraan sitä uhria niillä tiedoilla. No toisaalta se pitää olla semmoista tietoa, että sillä on jotain arvoa. Mä käytän valtavasti erilaisia hyvinvointilaitteita, musta maailmalle vuotaa tietoja, vaikka kuinka paljon, anteeksi, niin mä luovutan tietoja maailmalle, niin niistä ei kyllä kauheasti saisi kiristämällä multa rahaa, koska ne on muutenkin mä niin julkaiseen. Mutta toi sote-puoli on yksi semmoinen oleellinen, ja sitten tämän niin rikollispuolen ohella, niin tietysti nämä valtiolliset toimijat, no niitä me ei kauheasti kuulla ja nähdä, paitsi nyt esimerkiksi tässä tämän vuoden 2021 alussa, kun muun muassa suojelupoliisi avasi hieman sitä, että minkälaisia uhkia meihin kohdistuu nimenomaan valtiollisten toimijoiden osalta. Ja ehkä tämä niin poliittinen kireä ilmapiiri, niin kyllähän se niin heijastuu tähän niin digitaaliseen maailmaan. Et jos siellä on tiukkaa kireitä, niin kyllä silloin tavallaan myös tätä valtiollista toimintaa, erilaista niin kybervakoilua harrastetaan sitä enemmän. Ja varmaan myös tämä korona-aika ajoi, voi sanoa, että ajoi vakoilijat verkkoon, koska ei enää päästy matkustamaan.
Mitenkin mun digitaalinen turvallisuus näkyy julkisessa hallinnossa?
No, se näkyy palveluna, jota on turvallista käyttää. Se näkyy sellaisena, että mä voin luovuttaa tietoja, niin tiedän, että niin kun se organisaatio käsittelee niitä tietoturvallisesti, eli tietojen luottamuksellisuus, eheys, saatavuus, toisaalta niiden osalta tietosuoja huomioidaan. Eli voi sanoa, että tietyllä lailla jopa ehkä vaatimusten mukaisesti. Tämä vaatimusten mukaisuus kuulostaa aina aika kuivalta aiheelta, mutta jotain vastenhan näitä täytyy peilata, ja aika pitkälle se vaatimusten mukaisuus siellä tulee. Eli kyllä nimenomaan tämä on mahdollistaja, että me voidaan digitalisoida ja kehittää uudenlaisia palveluita. Ja tämä on ollut Suomella niin kuin merkittävä asia, että meillä on aika hyvä tavallaan se tausta, ja meillä on ollut niin kuin lainsäädäntöä. Ensimmäisen kerran valtionhallinnossa 2010 tuli tietoturvallisuusasetus, joka koski tosi vain valtionhallintoa. Ja nythän viime vuoden alusta 2020 tullut tiedonhallintalaki, niin sehän koskee sitten koko julkista hallintoa, ja siellä tulee sitten sitä sääntelyä enemmän. Toisaalta NIS-direktiivi on tuonut sitten taas tietylle muulle kriittisille toimijoille, ja mielenkiinnolla odotan, että mitä siellä tämä uusi direktiivi, joka nyt ilmeisesti toivottavasti laajentuu koko julkiseen hallintoon, se tuo taas sitten niin kuin lisää mahdollisuuksia. Eli meidän pitää pikkuhiljaa koko ajan parantaa meidän turvallisuuden eri tasoa, ja ei se oikein, se ei pelkästään niin kuin vaan kirjoittamalla tai sanomalla, että parantakaa parane, vaan siihen tarvitaan just tämmöistä niin kuin jotain vahvempaa vipuvartta, ja kyllä tämä tämmöinen niin kuin regulaatio sitä ajaa.
Tuossa aikaisemmin mainitsitkin jo tuon Haukka-ohjelman, niin selitätkö lyhyesti, mikä Haukka-ohjelma on ja miksi se on tärkeä?
Haukka-ohjelma on tosiaan valtiovarainministeriön toimeenpano-ohjelma heidän 2020 keväällä julkaistuun digitaalisen turvallisuuden periaatepäätökseen. Ja siellä on kaikkiaan taitaa olla pitkälti toistakymmentä erilaista projekteja ja hanketta, jolla nyt sitten kehitetään yleensä koko julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueita. Otetaan yhtenä esimerkkinä vaikka riskienhallintaa. Ollaan viime vuonna toteutettu jo ensimmäisiä niin kuin riskienhallintaan liittyviä kehitystehtäviä, kyselyitä, selvitetty, minkälaisia uhkia täällä digimaailmassa on, miten niitä hallitaan, miten niitä raportoidaan. Eli on tämmöistä koko julkiseen hallintoon, mutta kyllä täytyy sanoa, että nämä viimeisen parin vuoden aikana etenkin niin kuin kuntasektorin kohdistuneet onnistuneet kyberhyökkäykset, niin ne on ollut yksi semmoinen merkittävä syy, että nyt on otettu tavallaan nämä kuntapuoli vahvemmin esille. Ja meillä on nyt sitten, tai valtiovarainministeriöllä on omia hankkeita, joita he vievät eteenpäin, jossa DVV, Traficom muun muassa myös on mukana, muita toimijoita. Ja sitten on erikseen irrotettu muutama tehtävä meille DVVn vastuulle. Ja niissä kanssa osassa on mukana jälleen kerran kyberturvallisuuskeskus. Ja ehkä tämmöisenä niin kuin konkreettisena esimerkkinä, mitä ollaan tehty, niin me ollaan tehty niin kuin selvityksiä, kyselyitä tästä kuntien nykytilanteesta. Toisaalta niin ollaan myös toteutettu yhteistyössä kyberturvallisuuskeskuksen kanssa verkkoskannauksia siitä, että mikä se, niin kuin se ihan operatiivinen tilanne siellä niin kuin kuntatasolla on. Koska jotain kauttahan nämä niin kuin tietomurrot, hyökkäykset onnistuneet tapahtuu, niin sehän tapahtuu nimenomaan haavoittuvuuksien kautta. Ja jos niistä ei ole tietoa, niin silloin niitä pääsee tapahtumaan. Eli tästä pitää niin kuin hallinnollisesti kehittää. Sitä varten siellä hankkeessa on omat kohteensa. Toisaalta sitten teknisellä tasolla. No sitä varten ollaan kehittämässä noita, muun muassa näitä skannausasioita. Ja sitten myös totta kai tämä henkilöstön osaaminen. Eli nimenomaan muun muassa nämä meidän verkkokoulutukset, pelit, meillä on vuositasolla ehkä tuommoinen 20 erilaista verkkolähetystä, seminaaria. Ne on sitä niin kuin osaamisen kehittämistä. Eli ei haeta yhtä osa-aluetta, vaan siis nimenomaan laaja-alaisesti kehitetään tätä niin kuin osaamista. Ja kyllä tosiaan pääpaino on taas kerran, että vaikka se on niin kuin kuntasektorille on tietyt, niin kyllähän ne lopputuotokset ja hyödyt, niin ne tulee kaikille. Että ne tulee niin kuin kuntien kautta myös kansalaisille, koska sitten kunnissa palvelut toimii toivottavasti turvallisemmin paremmin. Ja toisaalta ne opit me voidaan valuttaa sitten myös valtionhallinto ja valtionhallinnon kautta osittain välillisesti myös sitten elinkeinoelämää.
Kunnat ja kaupungit on ollut kyberhyökkäysten kohteena ja kunnat ja kaupungit on lähellä meitä yksilöitä myöskin, koska tuottavat ne palvelut tähän meidän jokaisen arkeen. Niin minkälaisia toimia siellä sitten voitaisiin tehdä, että sitä digitaalista turvallisuutta parannettaisiin kunnissa ja kaupungeissa?
No, voisi sanoa, että yhteistyö on ollut yksi semmoinen selkeä toive, että niin kuin pitäisi tehdä enemmän asioita yhdessä. Me ollaan ehkä keksitty Suomessa pyörää liian monessa paikassa niin kuin uudelleen ja uudelleen. Et yksi on niin kuin yhteistyötä lisäämällä. Toisaalta niin kun todella, tai siis Suomessa niin paljon pieniä kuntia, jossa voi sanoa, että lähes se kaikki vastuu on yhdellä henkilöllä, niin silloin tietää, että se resurssitilanne on aika heikko. Että hänen pitää aamulla miettiä, että olenko nyt tänään riskienhallintajohtaja, olenko tietoturvapäällikkö, tietosuojavastaava, tietohallintojohtaja, millä hatulla teenkään nyt tämän seuraavan tehtävän. Niin silloin on selvää, että silloin tarvitaan apua, eli tarvitaan erilaisia palveluita. Ja muun muassa näissä niin kuin selvitystöissä, mitä nyt muun muassa Haukka-ohjelmankin kautta meidän Judo-hankkeessa tehdään, niin selvitetään juuri, että minkälaisia palveluita nyt sitten tulevaisuudessa esimerkiksi näille kunnille tarvittaisiin, mitä he haluaa. Eli nyt lähdetään niin kuin asiakaslähtöisesti sieltä kuntapuolelta selvittämään, että mitkä on ne heidän tarpeet ja pyritään sitten osumaan ja tarjoamaan heille juuri siihen tarpeeseen liittyviä palveluita.
Tämän hetken Haukka-ohjelmahan on nyt 2020-2023, niin mitä sitten 23 vuoden jälkeen tapahtuu?
Tähän olisi helppo sanoa, että silloinhan kaikki on niin turvallista, että ei enää tarvita mitään, mutta valitettava fakta on se, että tehtävää on pitkälle tulevaisuuteen sen takia, koska eihän nämä niin kuin, me tiedetään nyt tämänhetkiset uhat, jolloin me niin kuin tavallaan kehitetään niitä malleja torjumaan niitä. Mutta 5 vuoden päästä niin ei me enää jutella silloin Microsoft-tukihuijauspuheluista. Meillä on ihan jotkut muut ongelmat silloin käsillä. Niin kyllä meidän täytyy niin kuin jatkaa. Ja nyt sitten tässä on tietysti vahvana toivona se, että nyt kun tässä hankevaiheessa kehitetään palveluita, niin tämän hankkeen jälkeen niistä tavallaan palvelusta syntyy jatkuvia palveluita. Ja sillä me niin kuin pystytään auttamaan niin kuin taas sitten sen seuraavaan tasoon. Mutta jälleen veikkaan ja toivon, että me saadaan taas sitten käynnistettyä uusia hankkeita, jossa taas sitten luodaan niitä uudenlaisia palveluita sitä tulevaisuutta varten ja niitä uusia uhkia varten.
Miten sitten kun maita vertaillaan aina kyberturvallisuudessa eri mittareiden avulla, niin kuinka Suomi vertautuu muihin maihin yhteiskunnan kyberturvallisuuden tai sen digiturvallisuuden saralla?
Tämä on erinomaisen hyvä kysymys, ja oikeastaan se ensimmäinen niin kuin huomioitava asia on se, että vaikka Suomi olisi ykkönen tai 50 tai viimeinen, tuolla muun muassa oikeastaan on kaksi niin kuin keskeistä indeksiä, joita me käytetään. Ensimmäinen on Virossa toteutettu NCSI, eli National Cyber Security Index, ja toinen on sitten ITU:n Global Cyber Security Index, eli GCI. Niin kannattaa huomata, että niillä mittaustuloksilla ja sijoituksilla, niin niillä me ei pysäytetä yhtä ainutta kyberhyökkäystä. Ne on ennen kaikkea nimenomaan mittaa sitä sen niin kuin kyseisen valtion niin kuin kyvykkyyksiä toimia erilaisissa tilanteissa, vaikkapa myös lainsäädäntöä. Miten siellä on se lainsäädäntö mahdollistaa tähän liittyvät asiat? Toisaalta harjoitustoiminta, mä en ole kertakaan vielä maininnut sanan harjoitustoiminta, mutta nyt nostaisin tässä esille. Miten siellä harjoitellaan, miten siellä viranomaisyhteistyö toimii, miten siellä niin kuin yleensä se niin kuin ne rakenteet, jolla sitten ongelmatilanteessa saadaan apua, että onko siellä niin kuin ne tarvittavat viranomaiset, niin nämä on ne tavallaan, mitä niissä mitataan, niin on selvää, että ne ei suoraan niin kuin vaikuta sellaisenaan niihin yksittäisiin niin kuin organisaatioihin, mutta välillisesti auttaa. Ja sen takia on hyvä, että näissä menestyy, koska se kuvaa sitä niin kuin puitteita, mitä tavallaan sille organisaatiolle on tarjolla. No, Suomi on menestynyt varsin hyvin, eli nyt tämä ITUn indeksi on, se on valitettavan vanha, se taitaa olla 2000 peräti 18 kesältä, ja Suomi oli siellä globaalisti jotain, olisiko ollut 17, 18, 20, niin kuin ehkä pienemmällä puolella. Euroopan tasolla me oltiin muistaakseni jotain 10 kieppeillä, ehkä vähän alle, mutta taas sitten sieltä on nyt tulossa päivitys nyt kuulemma tänä kesänä, eli nyt taas sitten nähdään, että mikä on tämän suhteen se tilanne. Toisaalta Viron indeksi on taas sitten koko ajan päivittyvä, eli kun sinne joku valtio tuottaa uusia päivitettyjä tietoja, niin se indeksi sitä mukaan elää, ja me ollaan tällä hetkellä siellä, taisi olla 161 valtiota, niin ollaan muistaakseni kahdeksantena. Ja nimenomaan se, että näitä kannattaa käyttää eräänlaisena niin kuin työkaluina, koska siellä me niin kuin vertaudutaan muihin valtioihin, ja meillä on siellä tiettyjä niin kuin heikkouksia tavallaan näiden mittareiden kautta, ja ne on tietysti niitä asioita, kyvykkyyksiä, joita meidän pitää pystyä parantamaan. Toisaalta se voi olla myös kiinni siitä, että osataanko me tavallaan sen niin kuin indeksin ylläpitäjälle kertoa siitä, että miten me ollaan se ratkaistu. Ja tietyllä tavalla niin, tämä on niin kuin jatkuvan kehittämisen malli, että tavallaan nämäkin indeksit kehittyy, koska muutenhan jossain vaiheessa tilanne on se, että kaikkien, jotka niin kuin haluaa, niin ne on tasolla 100, eikä se tietenkään ole niin kuin mahdollista.
Miten meistä jokainen voi toimia turvallisesti digitaalisessa maailmassa?
Mulla on kaksi versiota, semmoinen pitempi, mutta siihen ei valitettavasti mikään aika riittäisi. Mä otan tämän lyhyemmän. Oikeastaan se ensimmäinen on nimenomaan se, että sen niin kuin itseensä kohdistuvien näiden hyökkäysten uhkien tunnistaminen. Että tavallaan puhutaan siitä niin kuin oman elämän riskienhallintajohtajuudesta. Että tunnistetaan, että okei, nyt tuli tuommoinen sähköpostiviesti, ei mennä heti ekana niin kuin avaamaan sitä ja katsomaan, että oliko täällä jotain ikävää, vaan nimenomaan vähän mietitään, pysähdytään miettimään, tunnistetaan, että mikä se uhka voisi olla, ja sitten mietitään, että okei, jos mä nyt tota napataan, niin mitä siitä voisikin tapahtua. Eli ihminen tekee päivässä tuhansia päätöksiä, mutta se, että niissä mietitään riskejä, niin ne on muutama kymmenen. Lähinnä liikenteessä. Liikenne on hyvä esimerkki riskienhallinnasta. Siellä niin kuin jokainen kyllä miettii, että menenkö punaisia valoja päin vai en, jarrutanko, kiihdytänkö, mitä teen. Niin täällä digimaailmassa me ei pysähdytä samalla tavalla miettimään näitä digimaailman riskejä. Eli se riskienhallinta on ensimmäinen. No sitten tavallaan se niin kuin operatiivinen toiminta täällä, kun meillä on niitä laitteita, niin kyllä se on nimenomaan tämä niin kuin käyttäjätunnuksiin liittyvien salasanojen hallinta. Eli mä oon itse siirtynyt täysin tämmöisiin salalauseisiin, eli mä en enää käytä sitä niin kuin iso H, G, 4, risuaita, tähti, miumau, kissa, huutomerkki, salasana, vaan ne on nyt nimenomaan tämmöisiä niin kuin järkeviä, pitkiä, yli 20-merkkisiä sanoja, joissa nyt voi olla erikoismerkkiä tai ei ole, mutta mä oon siirtynyt niihin, eli salasanojen laatu, ja ehkä tärkeimpänä se, että ei ikinä sitä samaa salasanaa eri palveluun. sama salasana eri, meni ihan vielä oikein. Koska itseltäni on, taitaa olla nyt kun käytän näitä tiettyjä palveluita, niin mulla taitaa olla 18 palvelua, joista mun käyttäjätunnus ja salasana on vuotanut. 18, se on aika monen määrä. Ja onneksi ne on jokaisessa ollut eri salasana, niin ei ole siinä mielessä tullut tuota kautta ongelmaa. No toi on tavallaan siihen sun niin kuin virtuaalisen omaisuuden hallintaan liittyen nämä salasanat, että sä sillä niin kuin pidät hallinnassa sen, että muut ei välttämättä pääse sun sähköpostiin tai muihin tietoihin. No kolmas liittyy sitten näihin laitteisiin, eli laitteiden turvallisena pitäminen. Eli kun se laite ilmoittaa, että nyt tuli päivitys, asennatko ne, kyllä se nyt kannattaisi aika pian asentaa, huolehtia, että ne ohjelmistot samalla tavalla päivittyy. Toisaalta no, puhutaan näistä erilaisista niin kuin, tietoturvaohjelmistoista, mitä laitteessa on, niin kyllähän niitä kannattaa hyödyntää, mutta kyllä se niin kuin, tärkeämpää on se oma toiminta, että ei mikään ohjelmisto eikä tekninen ratkaisu estä, jos sä teet tietoisesti jotain asioita väärin. Et kyllä se on niin kuin, kaikki kuitenkin siitä niin kuin, meistä itsestämme ja meidän omasta toiminnastamme kiinni.
Hyvä, kiitos Kimmo.
Kiitos.